Her kommer Leila Kolding Lagermans foredrag, sort hår og brun hud. Gør en forskel også i folkeskolen. Den optages fra SOS Racismes konference af samme navn den 9. oktober 2019. Vi hører først formanden for SOS Racisme, Jette Møller, introducere.
Vi har sådan glædet os til det her fantastiske arrangement, hvor vi har fået nogle eksperter til at komme og fortælle. Helt gratis. Vi er nemlig en rigtig fattig forening, og det er derfor, vi har lagt sådan nogle værvebrosyrer i håb om, at der skulle være nogen, der har lyst til at melde sig ind. Der er ikke mange penge at hente i det offentlige til antiracistisk arbejde, men vi håber, der er nogen af jer, der får lyst til at melde jer ind efter i aften. Eller efter i eftermiddag, må det jo være. Vi har fået nogle rigtige kapaciteter, og vi tager et meget vigtigt emne op, som er nødt til at blive talt om. Og der har vi Leila Kolding Lagermand, som ligger ud, og som ved, hvad hun taler om, fordi hun har forsket i emnet. Og det er faktisk hende, der har lagt ud med titlen til i aften, sort hår og brun hud gør en forskel, også i folkeskolen. Værsgo, Leila.
Tak, Jette, og tak for invitationen. Det er jo altid en fornøjelse at blive spurgt, om man har lyst til at komme og fortælle lidt om sin forskning. Der melder sig sådan lidt koldsvedsagtige fornemmelse, når man så får at vide, at man skal gøre det på 20 minutter. Fordi det er ligesom 3,5 år for mit vedkommende, der ligger i noget af det, jeg prøver at give et lille bitte indblik i dag, i mit oplæg her. Jeg er ganske kort om mig selv, er tidligere uddannet lærer og har arbejdet som lærer både i den almindelige folkeskole, men også i forskellige københavnske skole- og dagbehandlingstilbud for skønne krudtbananer, blandt andet nede på den Hule Flyver her på Nørrebro. Og så har jeg taget en kandidat i pædagogisk psykologi og har også skrevet en Ph.D. i pædagogisk psykologi, og det er ligesom den, der ligger til grund for mit lille oplæg her i dag. Så det, der er lidt vigtigt, når jeg taler her i aften, det er, at snarere end at kigge på, hvad er det, mon der er galt med de elever, som ser ud til at falde igennem skole og uddannelse, så har jeg været optaget af, den gør noget underligt, Camilla, måske, hvis du var der med teknikken.
Jeg tror, det er
en
lærer.
Så i stedet for at kigge på individerne, der ser ud til at falde igennem skole og uddannelse, så har jeg været optaget at kigge på de kontekstuelle betingelser i forhold til, hvad er det faktisk for nogle muligheder og begrænsninger, der er til rådighed i forhold til bestemte elever for mit vedkommende, minoritetsetniske elever. Jeg har fulgt nogle elever, 12 elever for at være helt præcis, gennem 3,5 år. I 9. klasse og fulgt dem på tværs af 9. klasse og livet efter 9. klasse. Jeg har fulgt nogle elever både i København og i Malmø. Men altså at kigge på skolen som mulighedsrum for elevernes tilblivelse, deres handlemuligheder, deres deltagelsesmuligheder. Og ud fra det får jeg selvfølgelig øje på, ja, både muligheder, men i høj grad også nogle begrænsninger, når vi snakker minoritetstekniske elever. Med det også blive i stand til faktisk at kunne pege ud, hvor er det, det ser ud til, at vi kan justere med henblik på at udvide mulighedsbetingelserne for denne her gruppe af børn og unge i skolen. Jeg blev i 2016 spurgt af Aalborg Universitet og program for læringsledelse derop. De havde lavet den her læringsrapport. Tre herrer havde lavet den her forskningsrapport, hvor man havde interviewet lærere og ledere og elever, pædagoger, forældre osv. på godt 240 skoler. Det vil sige cirka 10% af det samlede antal skoler, folkeskoler i Danmark, havde man altså lavet nogle undersøgelser i forhold til. Man var optaget af, hvor er der plads til forbedring? Hvor ser det ud til, at vi skal sætte ind, hvis vi gerne vil forbedre folkeskolen? Og Den læringsrapport, der udkom i 2015, som jeg blev spurgt på baggrund af, den slog ud på 7 temaer, hvor der var plads til forbedring. Og surprise, minoritetsetniske elever var en af de temaer. Så jeg blev spurgt, om jeg ville lave en kompetencepakke til lærerne på de her 240 skoler i forhold til lige præcis temaet minoritetsetniske elever i skolen. Som om det var sådan en enkelt ting. Altså det er jo, der er selvfølgelig alt muligt ud at gå. Og det, jeg håber at kunne give et lille indblik her. Jeg har taget lidt fra konklusionen af den her rapport, for det er ret interessant. I forhold til elevernes vurdering af skolen og sig selv i forhold til skolen, men også i forhold til, og I bemærker her, jeg har kursiveret lærernes vurdering af eleverne samlet set afhænger af dels forældrenes uddannelsesmæssige baggrund, altså man konkluderer simpelthen, at det ikke lykkedes at bryde med den sociale arv i skolen. Man får også øje på, at lærernes vurdering af eleverne på mange måder handler, afhænger af elevernes køn. På den måde ser pigerne ud til at klare sig markant bedre end drengene. Og på samme måde i forhold til elevernes, det de kalder etniske minoritetsbaggrund, at der ser det ud som om lærernes vurdering af eleverne på mange måder også afhænger af elevernes etniske baggrund. Forstået på den måde, at majoritetseleverne ser ud til at klare sig markant bedre end etniske minoritetselever. Så det er jo et interessant fænomen det her med, jeg er selvfølgelig meget optaget af som uddannelsesforsker også at kigge på, jeg hæftede mig især med det her med lærernes vurdering. Hvad sådan er det farvet af? I hvert fald så tegner der sig et ulige billede af, hvordan det forholder sig i skolen for forskellige grupper af, eller sociale kategoriseringer, kunne vi også sige, det er den betegnelse, jeg bruger inden for sådan en socialpsykologisk tilgang, tegner der sig sådan et lidt ulige billede af, i forhold til køn og social klasse, og altså også i forhold til etnicitet. Fordi der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at hvis man både er elev af forældre med hvad kan man sige, lavere uddannelsesmæssig baggrund, at man samtidig er dreng, pigerne så ud til at klare sig bedre end drengene, og hvis man samtidig også har minoritetsetnisk baggrund, ja, så er der noget, der tegner sådan et billede af, at man så på mange måder er hægtet lidt af, i hvert fald i forhold til lærerens vurdering af mig som elev. Og det er sådan set også nogle af de elever, vi kan se, der falder igennem på skole og uddannelse, nemlig drenge, der kommer fra det, man kunne betegne som uddannelsesfremmed hjem, måske ikke boglige hjem, og altså med minoritetsetnisk baggrund. Så det tegner et lidt andet billede af skolen. Vi kan godt lide at tale om den danske folkeskole som sådan en fællesskabsmotor, og det er den også på mange måder, men det er ikke noget nyt fænomen, det her med, at skolen også ind- og ekskluderer blandt de elever, der går i skolen. Så snarere end kun at snakke om skolen som en fællesskabsmotor, jamen så er der måske også tale om, at skolen i virkeligheden kommer til at reproducere visse elevers samfundsmæssige marginale positioner, og på den måde også reproducere social ulighed. Det er der flere forskere, der får øje på, hvad vil det sige i forhold til elever med minoritetsetnisk baggrund. Laura Gilliam, som vi er så heldige at have med os her i dag, og som er en af dem, de forskere, som jeg især har været inspireret af, hun peger på det her med, hvordan den kollektive kultur i skolen på mange måder er domineret af det, man kunne kalde den uddannede hvide middelklasse. Altså hvordan idealer, kan man sige, lærernes idealer om det, man kunne kalde god elevopførsel, eller det modsatte, hvad der kendetegner ballademæren, på mange måder er domineret af den uddannede hvide middelklasse. Så på den måde så bliver hensigten med skolen ikke kun længere det her omkring det fagfaglige. Det bliver faktisk også, at skolens projekt bliver ligesom også at skulle medvirke til det her hvide middelklasse idealbillede af det, man kunne kalde den dannede, civiliserede borger. Så på den måde så får det også betydning for de her idealer helt ned i hverdagspraksis for lærere på skolerne og for de implicerede elever i forhold til anerkendelse. Altså hvad er det faktisk, der roses og gives anerkendelse for i skolen, og hvad er det rent faktisk, der høster det modsatte? Og på den måde så i praksis betyder det, at, at minoritetsetniske elever møder denne her dominerende kultur, altså den hvide uddannede middelklasse kultur, der altså består i, at bestemte kulturelle forståelser og praksiser kommer til at fremstå som de selvfølgelige. Nu har jeg fulgt, som sagt, 12 elever over en årrække, og særligt tre af drengene peger meget fint ud oplevelser af fremmedgørelse i forhold til den undervisning, de bliver præsenteret for i skolen. Så man kan sige, at det ulige forhold imellem etniske minoriteter og majoriteter på mange måder synes opretholdt igennem skolen. Josef, en lærer med marokkansk baggrund, som jeg interviewede som en del af mit PhD-projekt på en skole i København, han, jeg beder ham på et tidspunkt om, jeg spørger, kan du ikke prøve at beskrive den her skole, som ligger på, ja det må jeg ikke sige, hvor den ligger, men der er ca. 90% elever med brun hud og mørkt hår. Og jeg beder ham om at beskrive den her skole. Hvad er det i grunden for en skole, denne her? Josef, han svarer meget hurtigt, han siger, det her, det er en helt almindelig folkeskole, så altså, det er sådan en, hvor man kører på de gamle traditioner og de gamle måder at undervise på. Altså, jeg ved ikke, om du har hørt om hvide skoler og sorte skoler. Altså, det her, det er sådan en helt almindelig hvid skole, altså sådan en gammel skole med gamle traditioner. Jeg ved ikke, om I har hørt om hvide skoler og sorte skoler, men Josefs beskrivelse her er en skole med 90% brune børn som en ganske almindelig hvid skole. Det pirkede lidt til min nysgerrighed i hvert fald, fordi traditionelt set så er der, når professionelle snakker om hvide og sorte skoler, så handler det om hvide skoler, er skoler med en overvægt af hvide elever, hvor sorte skoler har en overvægt af brune elever. Josef bruger det på en anden måde. Det tager lang tid ligesom at forstå, jeg måtte bede ham folde mere og mere ud i forhold til, hvad sådan betyder det her. Og det viser sig, at Josefs betegnelse af det her, altså den hvidhed, som han bringer ind her, handler på ingen måde om diversiteten i børnegruppen. Det handler i høj grad om homogeniteten i lærergruppen. Altså stort set alle mennesker, ud over Josef og to andre lærere på den her skole, var ganske almindelige, hvad kunne man sige, majoritetsdanskere med hvid hud og lyst hår. Så den hvidhed, Josef trækker frem her, har altså ikke ret meget at gøre med elevsammensætningen, men til gengæld har det rigtig meget at gøre med homogeniteten i lærergruppen, og dermed også deres tilgang til curriculum, der former deres praksis med eleverne helt ud i klasserummene. Og det er det her fænomen, som jeg har været lidt optaget af, også i andre sammenhænge i forhold til adgangskrav på vores ungdomsuddannelser nu her, fordi det ser ud til, at der er de her etniske slagsider. Der er simpelthen nogle bestemte mennesker, der bliver ramt her. Og det er det, som man ikke bare nationalt, men også internationalt betegner som institutionaliseret racisme. Og institutionaliseret racisme, det er kendetegnet ved uintenderet, altså jeg hører tit lærere, der siger, jamen altså, han havde de bedste intentioner osv., men vi skal huske, at intentioner er ikke lige med effekt. Altså det betyder, fordi jeg har de bedste, jeg tror ikke, jeg har snakket med nogen lærere, og alle de lærere, jeg har talt med, har jeg ikke talt med nogen, som havde onde hensigter eller dårlige intentioner. Så institutionaliseret racisme inkluderer altså uintenderede og ubetænksomme handlinger, der får som effekt, at de diskriminerer, og det er faktisk uanset deres hensigt. Så. Ja, i forhold til Laura Gilliams forskning, hun fulgte en 4. klasse, som senere blev en 6. klasse, og der pegede nogle af de her børn på nogle af de ekskluderende konsekvenser, som de oplevede det her havde i forhold til deres oplevelse af skolen. De oplevede det her med, hvordan de kom til at fremstå som nogle af dem, der fik skæld ud og blev sendt til sprogundervisning, hvorimod de ja, majoritetsdanske elever var dem, der ligesom fik ros for at være dygtige og så videre. Og de oplevede også, at deres måde at formulere sig på dansk på var mere sådan perkerdansk, hvor de andre var sådan rigtig dansk og så videre. Så man kunne spørge om det her, som Laura får øje på, om det ikke, altså ud over det her med sproget og så videre, om det ikke også var noget, der kunne gøre sig gældende for alle mulige andre elever, altså det her med at opleve sig fremmedgjort i forhold til det, der foregår. Og det er der en masse af uddannelsesforskning, der peger på, at det noget af det samme gør sig gældende for arbejderklassebørn. Der er lavet nogle interessante studier et særligt et meget berømt engelsk studie i forhold til arbejderklassedrengene, hvordan skolen ligesom uddanner dem til jobledighed. Så omvendt så kunne man også spørge, det er noget af det, jeg har spurgt til i min afhandling, er der noget særligt på spil, når vi snakker minoritetsetniske elever? Og det er der sådan set. Fordi i forhold til etnicitet, der kigger jeg ikke så meget på, jeg kigger på etnicitet som en social kategori. Jeg kigger på det som ikke noget, som nogen kan siges at være, altså særlig etnisk, eller noget, nogen har en særlig etnicitet, men derimod en proces, som nogen eller noget, eller nogen bliver gjort til, eller noget, de bliver gjort til i processuelle møder med for eksempel den danske folkeskole. Så derfor snakker jeg, den proces snakker man om inden for den her del af uddannelsesforskningen som etnificering, altså en proces, hvor nogen gør os mere eller mindre etnisk i forhold til de betydninger, vi tillægger folks etnicitet. Så når vi snakker om sociale kategorier som noget, vi konstruerer, så skal man altså forstå, at det er betydningen, vi konstruerer. Et kort lille eksempel fra en af de første dage tilbragt på skolen i København. Der kiggede en af de muslimske piger pludselig indgående på mig i en time, hvor læreren aldrig dukkede op. Og hun spørger mig nysgerrigt, at du er da ikke dansk, er du det? Og jeg forklarede hende ganske kort om min baggrund, at jeg er resultatet af en mor fra Danmark og en far fra Yemen, og at jeg i øvrigt er født og opvokset i Danmark, til hvilket hun hurtigt responderede, er din far muslim? Og jeg svarede, ja, det er han. Og hun lyste helt tydeligt op, og hun råbte tværs gennem klassen til Saad, som i øvrigt overhovedet ikke havde værdiget mig et blik de første 4 dage, jeg var i klassen der. Og hun siger, hey Saad, har du hørt det? Hun er muslim! Og jeg siger hurtigt, nej, altså jeg er ikke muslim, til hvilket hun undrende spurgte, men sagde du ikke lige, at din far er muslim? Til hvilket jeg nikkede og stille samtykke, det er med min baggrund. Og lad mig bare være ærlig, mange diskussioner med min far, godt er klar over, at jeg ifølge islam tilhører den religion, som min far ligesom bekender sig til. Så her, der får min hårde hudfarve betydning for, om hun overhovedet, hvorfor bliver det overhovedet relevant at spørge, hvor jeg kommer fra? Alt det her omkring race og racialisering, det kommer Iram ind på lidt mere efterfølgende. Men det er selvfølgelig det, der har med det her at gøre. Hvorfor spørger hun overhovedet mig om det? Det er selvfølgelig, fordi jeg ser ud, som jeg gør. Så på den måde gør hår og hudfarve en forskel. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi ser ud. Så her kan man sige, at det åbnede op og gav mig en masse muligheder. For rigtig mange af de her elever, der lukker det ned. De har en oplevelse af, at det lukker ned. Rigtig mange af drengene og pigerne også for den sags skyld i forhold til måske tøj, der ikke konnoterer kridhvid danskhed, altså Aisha, en pige, fulgte en muslimsk pige, havde mange historier omkring det her oplevelse af forskelsbehandling. Så det er Aisha her, der snakker om det her med, jeg får altid folks kommentarer, du er ikke dansk, så hvordan kan du kalde dig dansker? Jeg synes egentlig selv, jeg er lige så dansk som alle andre danske piger eller andre danskere, men det er åbenbart ikke i nogens øjne. Hun siger senere i interviewet, jeg synes altså, jeg er dansker. Så pointen her er det her med, hvordan vi alle sammen er indlejret i de her racialiseringsprocesser, som stiller os mere eller mindre fordelagtigt i forskellige sammenhænge, kunne man sige. Og det er vi nødt til at kunne kigge på. Det er ligesom min pointe i denne her lille nye bog, Farvet Forventning. Jeg har et par stykker med, hvis man skulle have lyst til at købe den. Men den er lige udkommet i maj, som handler om det her med, vi er simpelthen nødt til at kunne kigge på det her. Vi er nødt til at kunne udvikle et sprog for at tale om det her. Fordi jeg oplever, når jeg interviewer flere af lærerne, at der er mange af dem, især hvide lærere, som toner farver og farveforskelle ned. Og det er det, vi inden for forskningen kalder for farveblindhed. Det har Peter Hervik, som også sidder her i dag, hernede, skrevet en hel masse om. Altså det her med, at man simpelthen helst ikke, og det er der historisk rigtig gode grunde til, at vi helst toner farveforskellen ned. Men det er altså ikke den vej, vi skal gå, hvis vi vil nogle af de her problemer til livs. Så det tager jeg et skridt, og det vender jeg lige tilbage med til allersidst, som er om langt. Det er nu. Okay. Så i forhold til det her med farveblindhed, skal vi bare forstå, at det handler om en mere eller mindre bevidst ignorering af at ville se forskelle. Julie for eksempel, en lærer i den 9. klasse, jeg følger på skolen i København, hun siger for eksempel, i det øjeblik, jeg kommer ind i klassen for at undervise, ja, så ser jeg faktisk slet ikke forskellige nationaliteter. Og altså, det er lige meget, hvor de kommer fra, og det synes jeg faktisk er den eneste værdige måde at behandle de her elever på. Så igen, I bemærker, at jeg har sat i parentes en velmenende. Altså, Julies intention er jo ganske velmenende, kan man sige her. Men det er ikke det samme som, at det er den effekt, det får for eleverne. Og det her med at lade som om, at hårde hudfarve ikke gør en forskel. Mange af de her unge menneskers fortællinger, en pige, der står og venter på toget, skal smide sin tomme to-go-kaffekop i skraldespanden og må lægge ører til en bemærkning fra en fyr, der står på perronen. Sig mig, var det en bombe, hun smed der? Så det er bare for at sige, at de mærker de her farveforskelle hver evig eneste dag på deres krop, når de bevæger sig rundt, både i skolen, men sådan set også uden for skolen. Alt det har jeg skrevet en masse om i denne her lille bog. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at runde af med det her begreb om forventningsfattigdom. Fordi det er noget af det, jeg ser, at eleverne oplever sig mødt med. Det er ikke den første, der får øje på. Altså det her med, at eleverne oplever, at der nogle gange bliver sat lavere forventninger til dem på baggrund af altså deres hårde hudfarve. Og det er det, jeg kalder farvede forventninger i min nye bog her. Og der vil jeg bare lige sige, at der er flere forskellige studier, og ikke bare på hårde hudfarve, også på køn. Der er nogle sindssygt interessante undersøgelser fra blandt andet New Zealand i forhold til, hvordan elever meget hurtigt reproducerer lærerens forventning til dem som pige eller dreng. Og der ved vi altså det her med, hvordan forventninger på mange måder kommer til at, altså lærerens forventninger på mange måder kommer til at fungere som selvopfyldende profeti. Så til det har jeg udviklet det her lille koncept om kritisk farvebevidst pædagogik, som i bund og grund handler om, at vi er bevidste som professionelle. Det er det, jeg i hvert fald har viet en masse af min tid til at tage rundt og snakke med lærere og ledere om, at vi er nødt til at anerkende de her strukturer, at der ligger noget i forhold til de her lighedsidealer, at de kommer til at skygge for sådan en underliggende ulighed i forhold til blandt andet etnicitet. Og det er vi nødt til at kunne tale om, så det er den bevidsthed, jeg snakker om. Men samtidig forholde sig kritisk til den. Altså det betyder, at vi ikke kommer til hele tiden at forklare elevernes adfærd med deres etniske minoritetsbaggrund, sådan som jeg hører rigtig mange af lærerne gør, især når det er bundet op på noget, der er problematisk i forhold til elevernes adfærd. Så tror jeg, jeg kom igennem. Tak for det.
Her med slut på Laila Kolding Lagermans oplæg. Sort hår og brun hud gør en forskel, også i folkeskolen. Det var på SOS Racismes konference den 9. oktober 2019. Og samme navn.